je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku emisije repriziramo tematski blok o položaju medija na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremila Mirjana Rakela.
Nedavno je vlasnik magazina Dani, Senad Pečanin, prodao brend ovog uglednog tjednika Listu Oslobođenje. Taj je potez usmjerio razmišljanje dijela javnosti, ne samo profesionalne, prema sudbini medija koji su bili stjegonoše u procesu osvajanja profesionalnih sloboda u Bosni i Hercegovini. Bio je to svojevrsni podsjetnik kako na sceni više nema ili ih ima samo po imenu. Nema ni Radio Ferna, ni Zida, nema TV stanica OBN i Studio 99, nema starog banjaluškog reportera, ni brojnih drugih priznatih medija koji su služili na čast novinarskoj profesiji. Priredio Budo Vukobrat.
BH knjiga nezavisnih spala je na zastrašujuća dva slova, mada se tek naslov sedmičnika Slobodna Bosna u tom kontekstu izgovara, i on ponekad stidljivo, ponekad nevoljko. A nedavno bio je to impresivan popis dnevnika i tjednika, radio i TV stanica koji su jedni druge prestizali u utakmici zvanoj osvajanje medijskih sloboda. Dugogodišnji novinar, glavni urednik Oslobođenja iz njegovog herojskog doba i medijski analitičar Mehmet Halilović podsjeća na činjenicu kako ova zemlja ima izvanrednu legislativu kad je profesija u pitanju.
Zato što su najbolje vrijednosti i standardi iz svih evropskih zakona i preporuka Vijeća Europa preneseni kod nas i usvojeni, ali nažalost do nas je. Dakle, kako to primjenjujemo i koliko smo svjesni i sposobni da se na to oslonimo da bismo zaštitili osvojene medijske slobode.
Nažalost, medijska zajednica je svoju veliku priliku bezopleto proigrala, kaže Halilović.
Ovo u medijima je samo refleksija tih posvađanih političkih snaga i bojim se da su mediji novinari izdali profesiju.
Zoran Ćatić, novinar srednje generacije, ali mladalačkog zanosa, urednik studentskog i FM radija, samo će nam reći kako pokušava razumjeti, nikako i opravdati, neke procese koji se dešavaju u nastojanju da se uspostavi novi sistem vrijednosti, bilo kakav sistem zapravo u društvu koji je u pokušaju samoformiranja.
Ja tu otprilike vidim sad, rekao bih, zamor materijala, smjenu generacija, oni stariji koji su puno očekivali, trebali naplatiti svoj dugogodišnji rad, tih nekih prošlih vremena, mi ne možemo danas nahraniti djecu. I sad ovo zvuči kao da ja pravdam ljude, ali je to meni otprilike ta stvar, da je čovjek shvatio da jednostavno ne može od svog predanog rada i profesionalizma unovčiti ništa i živjeti normalan život.
Mehmet Halilović upire prstom na vlasničku strukturu u ovdašnjim medijima i na posve zaboravljenu pogubnu dimenziju procesa privatizacije, apsolutnu povezanost novih bogataša i političkih elita.
Vlasnici su u štampanim medijima isključivo privatni vlasnici i oni u najvećoj mjeri diktiraju i rad i dijapazon medijskih sloboda u samim medijima, čak i više nego sama politika.
Rubina Čengić, urednica u magazinu Start, čitav je profesionalni vijek provela u medijima koji su se atribuirali kao nezavisni.
Najveći broj vlasnika medija u Bosni i Hercegovini nisu novinari, nisu ljudi iz medija. Njima mediji dođe kao neko pomoćno sredstvo. I to je ono o čemu sam ja malo čas govorila, da su, da kažem, krivi vlasnici ili krivi pojedinci koji nisu shvatili svoju ulogu novinara kao novinara, nego jednostavno žele da utiču na neke političke procese ili su realizovali ono što su htjeli. Neki su se dovoljno obogatili pa više jednostavno nemaju ni potrebu ni želju da budu nezavisni.
Svojevremeni medijski bum u BiH onomad je značajno poticala međunarodna zajednica, ulažući silni novac u edukaciju, otvaranje i promociju medija, ali su vremenom stranci digli ruke od svega. Mustafa Čengić, urednik pri davnim početnim koracima BiH televizije, kasnije i doministar u Markovićevoj vladi, međutim kaže da su brojni strani zvaničnici ovdje razbacivali tuđi novac kako bi otkrivali toplu vodu i otvarali medije za vlastitu promociju.
To mogu slobodno da tvrdim za OBN televiziju, jer sam od strane OHR-a bio zadužen za njeno stvaranje. Tadašnji visoki predstavnik Karl Bild je podržavao ovaj projekat isključivo zbog svog prestiža u Briselu i kad je OBN počeo emitovati program, Karl Bild je smatrao posao završenim. Ubrzo smo došli u veoma tešku situaciju, pa sam tražio da OHR izvršava svoje obaveze. Pritom sam ukazao na očigledan kriminal jer je oprema u emisionom centru plaćena nekoliko puta više nego što je vrijedila, a engleska firma koja je izvršila montažu dobila nevjerovatno visoku sumu za taj posao. U roku od 2 dana sam dobio otkaz.
U ovoj zemlji otkaz je postao sudbina za većinu novinara koji ne vežu konja gdje ima ga kaže, ma koje boje, vjere ili s koje god strane svijeta bio. Kužna kost sukoba bačena je sa političkog vrha među novinare i ovdje sad traje medijski bratoubilački rat. Zaustaviti ga mogu isključivo novinari sami, poručuje Rubina Čengić.
Nezavisno novinarstvo mora opstati. Ako ne opstane, onda nema istine, nema demokracije. Ako ikad sad, evo recimo, baš u ovom trenutku u kojem govorimo, gdje je jako važno da imamo nezavisne novinare, novinari koji mogu potpuno neopterećeni bilo čime propitivati procese koji teku, odluke, dogovore, razgovore, pregovore, ovo je jedan strašno opasan trenutak. I bez istinski nezavisnih profesionalnih novinara ovaj trenutak može otići u raznim pravcima.
Hrvatskoj treba novi feral i nova latinica, ma kako se oni zvali, i prava je šteta da se gase mediji i emisije koji su godinama širili slobodu govora i otvarali teme koje političari sigurno ne bi sami pokretali. Slaže se većina novinara, medijskih stručnjaka i analitičara u Hrvatskoj. Trenutačno je neizvjesna i sudbina kultnog zagrebačkog radija 101, a bolje upućeni kažu da hrvatsku medijsku scenu u isprepletenim interesima kapitala i politike tek čekaju pravi tektonski potresi, kako u vlasničkom, tako i u uređivačkom smislu. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Došlo je vrijeme da su novinari postali trošak, ističe potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Luko Brajilo. U nemilosrdnoj tržišnoj utakmici novi vlasnici, kaže Brajilo, jednostavno ne žele trošiti svoje vrijeme i novac na dublju analizu, temu ili istraživačko novinarstvo, pa je telefonska izjava postala vrhunac hrvatskog novinarstva.
Tako da imate situaciju sad u mnogim redakcijama da mnogi novinari nisu mjesecima, neki čak i godinama nigdje otputovali za istraživačko novinarstvo, da i ne govorim, jer zapravo prevladava formula da manje više postoji sve na internetu i da se mobitelom može doći do svakoga i praktički se izjava pretvorila u nekakav vrhunac novinarstva. Oglašivači u jutnjavi za profitom su učinili to da danas u Hrvatskoj manje više medijska scena funkcionira na onoj čuvenoj formuli 3S, sport, seks, skandal.
Medijski prostor u Hrvatskoj danas je pod snažnim diktatom izdavača i njihovih materijalnih interesa, naglašava i SDP-ov saborski zastupnik i predsjednik saborskog odbora za informiranje Nenad Stazić, nekad i sam novinar.
Nisu oni ni došli ovdje zato da promiču pluralizam medija, pluralizam izvještavanja, nego zbog toga da bi zaradili novac. Šteta je što je ugašen Feral, šteta je što je prestalo emitiranje Radio 101, što je ta kuća zapravo dovedena u stečaj.
Sramotno je da se slično privatnim vlasnicima ponaša i Hrvatska televizija kao javni servis koja ne ovisi toliko oglašivačima, ističe profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović.
Nije mi jasno zbog čega javni servis, ako treba funkcionirati na dobrobit svih nas, jer za Boga plaćamo mi svi, nikako ne uspijeva i uvijek mora ići za onom političkom opcijom koja je na vlasti. Ja uopće ne mislim da je recimo Latinica kao televizijska emisija prošla, da više nije potrebna. Pa potrebna je, moguće da je neki drugi format ili neke izmjene da trebaju, ali nam nedostaje to. Zbog toga što smo ipak mogli poslušati i nešto što nitko drugi na javnom servisu nije govorio tako otvoreno. I čini mi se da je sve, nažalost, napravljeno da se osigura nečija vlast, produžetak.
Smatra da je svojevrsna cenzura gora nego 90-ih.
Po meni je najveće postignuće koje smo dohvatili negdje krajem 90-ih godina to da se računa na nas kao konzumente medija i da imamo pravo kazati svoj stav. Ako danas vi primjećujete da cenzuriraju, da ne žele pustiti ni najbezazleniju vašu rečenicu, onda to znači da je to gore nego li 90-ih, početkom 90-ih godina. Ja ne znam, možda ja pretjerujem, ali meni se čini kao da su svi uplašeni i da nemaju snage zbog vlastite egzistencije inzistirati na tim temeljnim stavovima koji su nam jednako važni kao i ovaj zrak. I da je ta takozvana sloboda samo privid, a da su novinari postali taoci svojih vlasnika i kuća u kojima žive.
Nakon ferala, latinice, upitna je sudbina i zagrebačkog radija 101, kultnog simbola demokracije u Hrvatskoj u Tuđmanovo doba, čiji je režim kritizirao i nesmiljeno ismijavao. 101 je od sredine siječnja u stečaju. Vlasnici radija, a to su sadašnji i bivši zaposlenici, međusobno se prepucavaju tko je kriv za programsku i financijsku propast društva, loše upravljanje, potkradanje i rasipanje ili država koja je dozvolila da se godinama ne plaćaju porezi. Svi zaposlenici su trenutno pod otkazom, tek nekolicina održava minimalni program i nadaju se da će ih netko kupiti, ali onaj tko se odluči treba će najprije otplatiti dug od 25 milijuna kuna, oko 3,5 milijuna eura, od toga 11 milijuna duga državi, a ostatak radnicima koji mjesecima rade bez plaće. Vlasnik Riječkog Novog lista Robert Ježić, bliski prijatelj uhićenog hrvatskog premijera Ive Sanadera, u istražnom je pritvoru od 9. prosinca prošle godine, osumnjičen da mu je bivši premijer omogućio jeftinije kupovanje električne energije za Ježiće u petrokemijsku tvrtku Dioki, no glavni urednik lista Branko Mijić, unatoč mišljenjima kako nije lako listu čiji je vlasnik u pritvoru, tvrdi da sudbina Novog lista, poznatog po angažiranijim napisima, nije upitna. Mijić međutim ističe da se cijelo hrvatsko novinarstvo nalazi na prijelomnici i za razliku od 90-ih kad se rađa ali 101 kao otpor ondašnjem političkom režimu, danas, upozorava i Mijić, sudbinu prvenstveno određuje kapital.
Puno novinara će biti slobodnih na tržištu, puno novoga se događa i u vlasničkom smislu i uređivačkom i koncepcijskom, budući da novine ne mogu biti ono što su bile jučer, ali i ostali mediji. A niko nije siguran kojim pravcem bi to sve trebalo ići, kakve će biti vlasničke strukture u budućnosti. Sve to ugrožava slobodu izražavanja.
Predsjednik saborskog odbora za informiranje Nenad Stazić.
Ja ne mislim da je sloboda izražavanja ugrožena. Uistinu se može reći sve i prenese sve što se kaže. Ali fale neke teme, znate, koje ne može ih otvarati samo politika, mora ih otvarati i mediji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate reprizu tematskog bloka o položaju medija na prostoru bivše Jugoslavije.
Što se događa sa slobodnim medijima u Srbiji? Prije svega onima koji su tokom krvavih 90-ih i Miloševićeve diktature branili ugled profesije i osnovna načela demokracije. U radioteleviziju B92 došao je novi vlasnik, stranac, a listovi Vreme i Danas koji su uspjeli ostati u rukama njihovih novinara i urednika vode neravnopravnu i bespoštednu bitku na tabloidiziranom medijskom tržištu Srbije. Koliko u takvim okolnostima ima prostora za slobodno novinarstvo i koliko je ono uopće potrebno sadašnjim demokratskim vlastima, istraživao Nebojša Grabež.
Mediji u Srbiji podelili su sudbinu tranzicionog položaja celokupnog društva, što je mnoge od njih dovelo u izuzetno tešku situaciju. Na udaru su se prvo našli oni najneposlušniji, koji su po inerciji iz 90-ih nastavili put uspostavljanja osnovnih principa slobodnog novinarstva i demokratije. S druge strane, jedan deo antirežimskih medija iz Miloševićeve ere opredelio se za stav da je odlaskom tog režima sve gotovo, da su se dogodile promjene i stoga procenjuju, kako primećuje profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski, da više nema tolike potrebe za oštrim, kritičkim pogledom na društvenu stvarnost, državu i institucije sistema.
S druge strane, ekonomska situacija je teška, tako da mediji da bi mogli da egzistiraju na tržištu koje polako počinje da pušta svoje korene, dolaze u sve težu situaciju. Ali u svakom slučaju, to više nisu onaki mediji na koje smo navikli 90-ih godina i ta kritička oštrica je dosta otupljena u posljednje vreme.
Opšti utisak da je slobodno novinarstvo u Srbiji na dobrom putu ka izdisaju pojačava činjenica da materijalni položaj novinara svakodnevno postaje sve teži. Prema podacima najvećih novinarskih udruženja, čak 400 novinara je pred otkazima. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
To vodi kraju novinarstva i pregledavanju medija kao PR platforme za političke stranke i tajkune.
Uprkos teškom materijalnom položaju unutar aktuelne tranzicione neokapitalističke privrede, u medijskim kućama, radio televiziji B92, nedeljniku Vreme i dnevnom listu Danas, simbolima antimiloševićevskog novinarstva, tvrde da njihova prepoznatljiva oštrica nije otupila. Veran Matić, prvi čovjek B92, kuće koja je odnedavno u većinskom vlasništvu Grka Stefanosa Papadopoulosa, kaže da se prilikom dokapitalizacije vodilo računa o autentičnosti uređivačke politike informativnog programa.
Postoji B92 Trust i B92 Fondacija koji su potpuno u rukama osnivača B92 i kojima pripada uređivačka politika informativnog programa. I institucionalno je to rešeno, znači rešeni su mehanizmi kako se ostvaruje zaštita uređivačke politike. Dakle, to je nešto o čemu smo apsolutno vodili računa i to se vidi evo sada i po novom serijalu Insajdera, da bez obzira na to da li imamo novu vlasničku strukturu, Insajder nesmetano radi produkciju svojih emisija, apsolutno se ništa nije promijenilo kada je reč o uređivačkoj politici naših informativnih emisija i tako dalje. Dakle, apsolutno se vodilo računa da ono što je osnovna vrednost B92 bude u potpunosti sačuvano i očuvano i mi ćemo nastojati da to tako i bude u budućnosti.
Ako i suditi po tvrdnjama Filipa Švarma, glavnog urednika nedeljnika Vreme, ni ovaj simbol slobodnog novinarstva u Srbiji nije izgubio svoju oštricu, uprkos očiglednim problemima sa distribucijom, naplatom i opštom tabloidizacijom društva koja sužava prostor za ozbiljne medije.
Moram da kažem da se Vreme nalazi u vlasništvu novinara, ljudi koji rade u redakciji. Nekad smo bolji, nekad smo loši, nekad smo više kritični, nekad manje, ali mi i dalje ne ustapamo od onoga što je naše osnovno programsko načelo, a to je da radimo u javnom interesu.
Koliko je međutim ovaj princip ugrožen ekonomskim, političkim i drugim pritiscima?
Moram da kažem da se s vremena na vreme vrše određeni pritisci, ti pritisci nikad nisu direktni, oni su obično indirektni i to se vrši kako kroz oglašivačku politiku, kroz uskraćivanje informacija ili čak uopće nedavanje informacija, ali to je nešto naprosto što smo mi naučili da živimo i nešto što smo naučili da se borimo.
Iako su 90. kalendarski daleko, neki recidivi tog vremena, kao na primjer fizičke pretnje novinarima, ispoljavaju se i danas. Primjer Brankice Stanković, autorke emisije Insider B92, koja pod policijskom pratnjom dolazi na posao, pokazuje da država nema adekvatne mehanizme da eliminiše takve opasnosti. Veran Matić.
Kao da se s jedne strane verbalno nešto osuđuje, a s druge strane se maltene i priželjkuje da se dođe do jednu ovakvu situaciju kako bi se pokušalo i na ovaj način ograničavanje slobode kretanja da se utiče na uređivačku politiku ili na smanjenje produkcije istraživačkih emisija.
Recidivi Miloševićevog vremena manifestuje se i na drugim nivoima. Glavni i odgovorni urednik lista Danas, Zoran Panović.
Imamo jednu mešavinu tržišnog kapitalizma, jednu surovog kapitalizma, s druge strane čudnih recidiva državne politike koja se sada vrlo perfidno kamuflira i za partokratsko tajkunskog milija u Srbiji. A danas se u tome sludi da bude ono što je bio, znači Britanski list sa isto vrlo teškom pozicijom, jer svi ti izazovi nas isto također pogađaju. Mi se nalazimo na tržištu, radimo na tržištu i zato smo se borili da radimo na tržištu. Tako.
Da li ipak ima prostora za optimizam?
Da, nisam totalni pesimista za budućnost štampe, ali nisam neki optimista kad je u pitanju jedna vrsta nezgodnog stiska politike i privrede i marketinga nad medijima. I tu je stvarno veliko pitanje kako se stvari razvijati.
Rade Viljanovski.
Mislim da prostora za optimizam ima, jer kad pogledamo u kakvoj smo situaciji bili 90-ih godina, tada je bilo zaista jako mnogo novinara pa i čitavih medija koji su bili spremni, ako je potrebno, da nestanu sa medijske scene, ali nisu hteli da odustanu od te principijelne, profesionalne, kritičke uloge. Danas je toga sve manje, možda su se ljudi umorili, možda su se i mediji umorili, teško je svakoga dana stavljati na kocku egzistenciju svoje porodice i sebe lično, ali mislim da ima razloga za optimizam. Dolaze nove generacije, obrazovane generacije koje znaju šta je demokratija i čemu treba težiti.
U Crnoj Gori danas postoje dva značajna medija koje su 90-ih nosili predznak nezavisni, tjednik Monitor i radio Antena M, Iako stvoreni od iste grupe ljudi koja je gajila kritički odnos prema vlasti, danas imaju prilično različito viđenje trenutne situacije u kojoj funkcioniraju. Slušamo Esada Krcića.
Mi smo pod pritiscima koji su jači nego u najgore vrijeme Slobodana Miloševića, rekla je za naš radio izvršna direktorka podgoričkog nedjeljnika Monitor Mirka Tadić-Mijević, govoreći o sadašnjem stanju u kom se nalaze nezavisni mediji u Crnoj Gori, odnosno Monitor koji je osnovan 1990. ovdje prvi ponio tu odrednicu. Iako član prve redakcije, a danas direktorka Monitora Mirka Tadić-Mijević kao ključne probleme navodi stalnu borbu sa financijskim teškoćama, zatvorenost institucija i velike probleme u nastojanjima za pribavljanjem relevantnih informacija, napomen Europske komisije koja početak predpristupnih pregovora uslovljava sa više konkretnih zahtjeva, među kojima je i unapređenje medijskih sloboda, ipak izdvaja izloženost velikim pritiscima.
Mi smo samo u posljednjih nekoliko godina izloženi izuzetnim bili pritiscima, prvo visokim sudskim kaznama, čestim procesima za klevetu i duševne bolove. Plaćali smo ogromne kazne koje bile uopšte u skladu sa recimo praksom suda u Strasburu. I sa druge strane imali smo i druge vrste pritisaka, prosto smo imali jedan stampedo, bih mogla reći, prosto bijeg oglašivača, jer je cijelo strah firme oglašavaju za mediji kao što je Monitor, koji je, kao što znate, veoma kritičan prema vlastima u Crnoj Gori. Bili smo izloženi izuzetno jakom pritisku i to još uvijek traje, zato što mi i dalje imamo pred crnogorskim sudovima više kazni. Jedva smo u ovim godinama uspjeli sve te pritiske da održimo mediji.
Podgorički radio Antena M su kao prvo nezavisno elektronsko glasilo u Crnoj Gori 94. godine osnovali ljudi koji su uglavnom prethodno već bili okupljeni oko Monitora, u čijoj je prvoj redakciji bio i Darko Šuković, današnji direktor ovog radija, koji kao ključni problem vidi nedostatak odgovornosti za javnu riječ.
Sloboda pa i medijskih nikad nije dovoljno i treba ih unapređivati, ali ja za razliku od, čini mi se, dobrog dijela mojih kolega, mislim da je ključni problem i ključna stvar na kojoj treba raditi u branši, prije svega, odgovornost za javnu riječ je rijedak zvijer u crnogorskom novinarstvu, na tome treba raditi i kad se ta svijest formira, svi drugi problemi će biti neuporedivo lakše rješivi.
Početni period rada Radio Antena M je obilježila grupa Mozak Eliminator, koja se protiv autoritarnog režima borila smijehom, podsmijehom i satirom. Niskobudžetna produkcija nije umanjila ubojitost refrena koji će čuvan u arhivi uvijek biti spreman da podsjeti na Crnu Goru 90-ih.
O mama, da li znaš, on je pravi mafija. O mama, kada znaš, zašto ga glasa.
Najveći hit Mozak Eliminatora je ipak muzičko-politička humoreska koja se u formi obrađenog španskog megahita Makarena emitovala na frekvencijama Radija Antena M. Ova grupa nije bila sklona metafori, pa je svojim verzijom Makarene bez uvijanja ukazivala na odnos tadašnjih predsjednika Crne Gore i Srbije.
Neću budi druge liše vaših glava, sam očak da vidim da li momo spava. Nemoj da se ljudi sloboda ne mili, mi smo ti valjda ovako slobodni bili. E, jezbor.
Dobar dan, čika, slobo je li kući, mali momo. Dobar dan, čika, slobo je li kući, mali momo. Dobar dan, čika, slobo je li kući, mali momo.
Miro!
Ej, čika, slobo.
Pogledaj, spavali taj mali, Miro.
Dobar dan, čika, slobo je li kući, mali momo.
Hvala Bogovi, Ege je dobro utvrdio.
90. su kalendarski odavno prošli i za razliku od direktorke nedjeljnika Monitor koja kaže da je sada još gore, prvi čovjek Radija Antena M Darko Šuković kaže da se sadašnje stanje ne može ni porediti sa tim vremenom.
Za nas vjerojatno nikom neće na pamet padnuti da ako napišete nešto što mu se ne sviđa i da vas pozove telefonom, kamoli da učine ono što je nama bilo u to vrijeme kao dobar dan. Pozovu ili da vas susretnu i prijete onako najbrutalnijim oblicima fizičke odmazde, ne klasičnim ubistvom, nego zatiranjem familije i kopanjem očiju. Dakle, prosto je neuporediv ambijent. Mogućnosti za korektno, profesionalno, slobodno bavljenje novinarstvom za onoga ko želi tako da se bavi novinarstvom, apsolutno postoje, a i ekonomski uslovi su značajno bolji. Naravno, ne kažem da su idealni, ali se vrlo teško upoređivati.
Za Monitor stanje svakako daleko od idealnog, pa direktorka ovog magazina Milka Tadić-Mijević kaže da, pored političkih pritisaka, ozbiljan ograničavajući faktor predstavlja i nedovoljno razvijena građanska svijest, jer prema njenim riječima postoje ljudi koji se i danas plaše da kupuju i čitaju Monitor.
Crna Gora ima problem sa svojom dugogodišnjom autoritarnom kulturom i autoritarnom praksom. Nema tradiciju jakih civilnih inicijativa, niti ima društvo koje je sklono bilo pobuni i traženje više demokratije. Ako je to pobuna, onda se ona nažalost bila više retrogradna, kako da kažem, a ne da se stvarno mijenja suštinski sistem i transformiše ka demokratiji. Naravno, u takvoj političkoj kulturi veoma je teško djelovati, jer vas obično proglašavaju neprijateljem. Ljudi se često i danas plaše da pitaju takve medije.
Kosovo je danas slobodno i nezavisno, no to se ne bi moglo reći za kosovske medije. Slušamo našu prištinsku kolegicu Ambru Zeneli.
Publicista Halil Matoši navodi da se medijska situacija danas i pre rata ne može porediti, ali naglašava da kosovski mediji i danas trpe veliki pritisak od strane politike. To su dve situacije koje se ne mogu porediti. 90. godina novinarstvo je bilo orijentisano ka zaštiti ljudskih prava, slobode i dostojanstva, ali ka zaštiti slobode Albanaca na Kosovu, što znači da novinarstvo nije bilo veoma profesionalno, već je onda služilo određenom cilju Albancima na Kosovu kada su bili pod srpskom okupacijom. Dok danas imamo drugu situaciju. Kosovo je slobodno i nezavisno, ali je pritisak nad medijima i dalje veoma velik, zato što vlast želi da kontrola medija kontroliše i razmišljenja kosovskog društva, ali i glas svakog građana koji ima pravo glasa, kaže Matoši. I Imer Muškolje, izvršni direktor Asocijacije nezavisnih novinara na Kosovu, smatra da su napori za stvaranjem određenog javnog mnjenja veoma veliki kod vlasnika svih medija. Ali, kako kaže, građani Kosova su zasićeni od napora da im se imponira neka politička opcija putem medija. Iako nadležni iz Nezavisne komisije za medije kažu da na Kosovu, barem legalno, nijedna dozvola za elektronski medij nije izdata nekom ko pripada političkom subjektu, drugi pak smatraju da gotovo iza svakog medija stoji neka partija. Bez obzira što javno oni ne kažu da pripadaju nekom političkom subjektu, to se međutim može lako vidjeti ako pažljivo pratimo televizijske programe ili čitamo novine. U tim novinama ili na televiziji neretko ćemo vidjeti politički sadržaj koji diriguje ili predlaže vlasnik određenog medijuma. Tako da na Kosovu ne možemo da kažemo da urednici i novinari nezavisno obavljaju svoj posao bez mešanja vlasnika medijuma, navodi Muškoljaj. Za ovako nastalu medijsku situaciju na Kosovu, publicista Matoši okrivljuje kosovsku vlast za nedovoljno poznavanje važnosti medija. Posleratne vlade na Kosovu nisu poznavale dovoljno oblast medija i koncept slobodne reči. Sve posleratne vlade nisu bile ni svesne težine i važnosti slobodnih medija u izgradnji ustavne demokratije, navodi Matoši. Iako je jasno da političari zvanično i nisu vlasnici medija, politička veza između medija i političara može se uočiti samo ako pogledamo ko je vlasnik medijuma. Stanje medija na Kosovu nije dobro i politika drži kao taoc medijski razvoj na Kosovu. Ovdje možemo pomenuti i vladino isplaćivanje novca pojedinim novinama za marketing, i to uglavnom novinama koje zavise od marketinških prihoda, navodi Muškoljaj. Izveštaj o stanju medija međunarodnih organizacija su uglavnom negativni za Kosovo, dok Matoši kaže da takvi izveštaji ne mogu značajno promijeniti situaciju na terenu. Samo kosovsko društvo treba da podigne glas i da brani slobodu štampe, jer time brani i svoju slobodu.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Da li je nekadašnjim stjegonošama slobodnog novinarstva u državama regije isteklo vrijeme ili nova vremena imaju svoja pravila omeđena tržišnim zakonima, globalizacijom, ali i udruženim snagama političkih i poslovnih novoelita?
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slušali ste reprizu tematskog bloka o položaju medija na prostoru bivše Jugoslavije. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila saborska zastupnica Mirela Holi iz Socijaldemokratske partije Hrvatske.
Premijerka Kosor ponovno reagira poput uvrijeđene frajle jer se Zoran Milanović usudio upozoriti da je apsolutno neprihvatljivo i protivno svim načelima demokratskih država stroj diobom izvršne zakonodavne i sudske vlasti da se premijerka sastaje i dogovara s čelnim ljudima DORH-a.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić smatra da bosansko-hercegovački problem nije neizabrana vlast, nego
što jedan dio političkih faktora u Bosni i Hercegovini ne shvaća da je Bosna i Hercegovina konstanta, da su granice zadane i da se granice ne mogu mijenjati.
Fond Biljane Kovačević-Vuč objavio je knjigu Zloupotrebljene institucije, ko je ko u Srbiji od 1987. do 2000. godine. Za naš program govori mlada dubrovačka umjetnica Deša Petričić-Vlahutin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U redovnoj rubrici Dnevnik subotom za radio Slobodna Evropa beleške vodila protekli 7 dana Mirela Holi, saborska zastupnica Socijaldemokratske partije Hrvatske.
20. lipnja, subota. Osvano je dan državnosti. S obzirom na činjenicu da se ove godine slavila 20. godišnjica otkako je Hrvatski sabor 25. lipnja 1991. godine donio odluku o početku postupka o razdruživanju Hrvatske od drugih republika SFRJ, te izglasao deklaraciju o proglašenju samostalne i suverene Republike Hrvatske, svi mediji, i oni tiskani i oni elektronički, najveći dio svog informativnog prostora posvetili su upravo obilježavanju ovog politički iznimno važnog datuma. U političkom smislu ovaj je dan obilježilo podsjećanje na sve ono što se u Hrvatskoj dogodilo u proteklih 20 godina s posebnim naglaskom na domovinski rat i borbu za nezavisnost, skori završetak pregovora između Hrvatske i EU i činjenicu da bi za 2 godine Hrvatska trebala postati 28. članica Europske unije, podsjećanje na to da je Hrvatska danas članica NATO-a. Zbog toga su se vodeći političari i političarke rastrčali po Hrvatskoj od Zagreba do Vukovara, ispunili dan polaganjem vijenaca, prisustvovanjem misama za domovinu, sudjelovanjem na svečanoj sjednici vlade, proslavama u Vukovaru i Zagrebu. Politička podijeljenost Hrvatske na 20. rođendan Hrvatske nije bila vidljiva samo fizičkom razdvojenošću proslave predsjednika i predsjednice vlade, već i političkim porukama koje su tri najvažnije političke osobe Hrvatske poslale umornoj i politikom sitoj hrvatskoj javnosti. No, obični građani Hrvatske, za razliku od političara, nisu pokazali ni petinu entuzijazma za proslavu 20. rođendana Hrvatske. Mnogi nisu ni znali koji se praznik slavi, već su ovaj tjedan ispunjen sa čak 3 državna praznika iskoristili za odlazak na jug ili kupanje na lokalnim kontinentalnim kupalištima. Je li to znak depolitizacije i normalizacije Hrvatske ili pak opće političke apatije? Vrijeme će pokazati, ali jako skoro, jer izbori se bliže. 26. lipnja, nedjelja. Dan sam započela kasno. Probudila sam se iza 10 sati, ležerno počela odrađivati kućanske poslove kako bi spremno dočekala prijatelja koji su dolazili na ručak. Cijeli dan je prošao ugodno i ležerno, u opuštenom razgovoru s prijateljima, uživanju u hrani i igranju sa psima. Mediji su ponovno sustavno brifirani iz dobro obaviještenih krugova u državnom odvjetništvu i USKAK-u, pa su svjetlo dana napokon ugledali još nedavno super tajni detalji vezani uz predaju, ne predaju upravljačkih prava MOL-u. Domaći korupcijski skandal sada već poprima prilično jasne međunarodne konture, jer ako se dokaže da je bivši premijer Ivo Sanader primio mito od predsjednika uprave MOL-a, Zoltana Hernadija, može doći do osude Hernadija, time i MOL-a. No i prije takvog eventualnog raspleta ovog skandala možemo očekivati natezanje između vlade i MOL-a u vezi upravljačkih prava koje će se obilato koristiti u HDZ-ove predizborne svrhe u kontekstu izgradnje imidža premijerke kao odlučne ratnice za hrvatske vitalne energetske interese. Rado će se ipak u vladajućoj stranci zaboraviti na ulizički karakter prve suradnice sada omraženog ex-premijera i njena donedavno omiljena poštapalica kud Ivo tud ja. Nadamo se da će to premijerkino obećanje uskoro i obistiniti. 27. lipnja, ponedjeljak. Čini se da su nakon 20 dana agonije i neizvjesnosti obitelji nestale 17-godišnji Antonije Bilić potvrđene najgore slutnje i strahovi, odnosno da je osuđeni silovatelj Dragan Paravinja ubio nesretnu djevojku. I dok snage policije i GSS-a češljaju teren u potrazi za tijelom nesretne Antonije, već su počela prepucavanje između ministarstava u Hrvatskoj i Srbiji o tome čija je aljkavost u stvari dovela do vjerojatno smrti nesretne djevojke. Ovo je, a imajući na umu činjenicu da ovo nije ni prvi ni jedini slučaj da naknadno saznajemo da se Hrvatskom slobodno šeću opasni kriminalci, ubojice pa čak i ratni zločinci, traženi i osuđeni u drugim državama, doista zastrašujuća spoznaja koja nužno dovodi do pitanja koliko su ljudi u Hrvatskoj uopće sigurni. Jer ako činjenica posjedovanja hrvatskog državljanstva po pitanju slobode takvih pojedinaca u tolikoj mjeri preteže nad činjenicom da se radi o osobama koje predstavljaju opasnost za sve druge članove i članice društva i zajednice općenito, moramo preispitati je li pravi smisao takvih zakona u stvari štititi kriminalce. Neosporna je činjenica da bi Antonija Bilić danas bila živa, da je represivni aparat u Hrvatskoj odradio svoj posao. Možemo se samo nadati da je Antonijina nesreća zadnji slučaj stradanja nevinih civila zbog nefunkcioniranja represivnog sustava. 28. lipnja, utorak. U stranačkim obvezama u ispunjen dan ušla sam pod svježim dojmom sinoćne večere sa austrijskim kolegicama i kolegama zastupnicima i zastupnicama iz Koruške sestrinske socijaldemokratske stranke. Iako su preliminarno iskazali interes za razgovor na temu nuklearke Krško, a s obzirom na to da se koruški socijaldemokrati zalažu za zatvaranje nuklearke, tijekom večere ova se tema uopće nije spomenula. Pretpostavljam da su austrijski socijaldemokrati odustali od ove teme zbog našeg jasno izraženog stava protiv zatvaranja nuklearke Krško prije isteka njenog radnog vijeka, ali uz inzistiranje na strogom poštivanju maksimalnih sigurnosnih standarda i protokola postupanja. 29. lipnja, srijeda. Srijeda je dan kojim započinje saborski tjedan, pa sam se nakon kraćeg sna uputila u Sabor. Sjednica je počela točkama o kojima nisam planirala raspravljati, pa sam jutro iskoristila za pisana zastupnička pitanja, inače jedan od najsnažnijih instrumenata koje stoje na raspolaganju saborskim zastupnicima i zastupnicama za kontrolu rada izvršne vlasti, potom komunikaciju s građanima i građankama, te pripremu rasprava o zakonima i izvješćima koji će uskoro biti plenarno raspravljeni. 30. lipnja, četvrtak. Premijerka Kosor ponovno reagira poput uvrijeđene frajle jer se Zoran Milanović usudio upozoriti da je apsolutno neprihvatljivo i protivno svim načelima demokratskih država stroj diobom izvršne zakonodavne i sudske vlasti da se premijerka sastaje i dogovara s čelnim ljudima DORH-a o postupanju u vezi tajne istrage koja je u tijeku i u kojoj je, da stvar bude još teža, vlada jedna od stranki u postupku. Gospođa Kosor misli da ona može oplesti svakakvim, pa i najtežim riječima po svima, no ukoliko se bilo tko usudi kritizirati njeno postupanje, e onda se tu radi o vrijeđanju njenog dostojanstva, vrijeđanju nje kao žene i slično. Najviše me se dojmio njen svježi komentar na Zorana Milanovića, citiram. On ne razumije ono što mi radimo. Osoba s tolikim ambicijama morala bi imati nešto više znanja, više poštovanja prema drugim ljudima i tuđem poslu, kaže premijerka koju iz Ureda Europske komisije potaknuti njenim najavama da će upravo ona potpisati pristupni ugovor, upozoravaju da, citiram, prema hrvatskom zakonodavstvu međunarodne ugovore potpisuje predsjednik ili imenuje opunomoćenika. Toliko o njenoj ambiciji, njenom znanju i poštovanju drugih i njihovog posla. Pitam se tko tu što ne razumije i tko je neuravnoteženo ambiciozan. 1. srpnja, petak. Ovaj saborski tjedan obilježile su rasprave o izvješćima pravobranitelja, pa smo danas, zadnji dan novotjednog zasjedanja, raspravili i usvojili izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2010. godini. I imali prilike, nažalost, čuti takve izjave pojedinih zastupnika i zastupnica s desnice koje su pokazale da uopće ne razumiju problematiku ravnopravnosti spolova i ljudskih prava. Time su se direktno nadovezali na apsurdno priopćenje komisije Justicia et Pax o takozvanoj netrpeljivosti prema katolicima kojima se biskupi žale da država nije štitila njihova prava kada su nedavno bili opravdano kritizirani od strane civilnog sektora i medija zbog svojih homofobnih izjava u stilu pederu su dobili ono što su tražili. A čime su potpuno suprotno Isusovom učenju širili ideje da je nasilje prema seksualnim manjinama u stvari društveno prihvatljivo. I to svima je jasno, a suprotno današnjim tvrdnjama teologa Adalberta Rebića, nipošto nije izjašnjavanje u duhu katoličke vjere i katoličkog nauka. Žalosno je da oni koji bi trebali zagovarati ljubav i jednakost sviju pred Bogom i svijetom, nisu u stanju razumjeti da davanje prava manjinama nipošto ne znači ugrožavanje prava većine. Nadam se barem da se radi o neznanju, a ne o namjernoj i svjesnoj diskriminaciji onih koji im nisu po volji.
Bio je to dnevnik Mirele Holi, saborske zastupnice Socijaldemokratske partije Hrvatske. U narednih 7 dana stranice dnevnika za radija Slobodna Evropa ispisivat će Ines Mrdović, aktivistkinja Mansa, čiji je prvi roman upravo izašao iz štampe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. On smatra da bi međunarodna zajednica trebala da povuče konkretne poteze i eliminiše političare koji koče uspostavljanje državne vlasti. Smatra da je za položaj Hrvata u BiH kriva sama hrvatska politika, te da greše svi oni koji danas javno propagiraju raspad Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Mesiću, kako vi ocjenjujete danas političke prilike u Bosni i Hercegovini s obzirom da ni 9 mjeseci nakon izbora u Bosni i Hercegovini nije uspostavljena državna vlast?
Nije to najveći problem. Najveći problem taj što jedan dio političkih faktora u Bosni i Hercegovini ne shvaća da je Bosna i Hercegovina konstanta, da su granice zadane i da se granice ne mogu mijenjati i da u tim granicama za sve ima prostora osim što nema prostora za stvaranje novih država. Dakle, u tom prostoru treba sada graditi mehanizme koji će osposobiti Bosnu i Hercegovinu da sutra uđe kao ravnopravan partner u Evropsku uniju. Ali ako međunarodna zajednica bude dovoljno aktivna, dovoljno odlučna da eliminira one političke faktore koji razaraju Bosnu i Hercegovinu, sazrijevat će i ta ideja opstanka Bosne i Hercegovine, ali Bosne i Hercegovine koja je sposobna dijeliti sudbinu drugih zemalja u Europi.
I zadnji izbori su pokazali da u Republici Srpskoj još uvijek suvereno vlada Milorad Dodik, a mnogi kažu da on zapravo vlada čitavom Bosnom i Hercegovinom. Kako vi doživljavate tezu da je Dodik zaštitnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini treba shvatiti da nema mogućnosti za stvaranja nove države ili odcjepljenja dijela Bosne i Hercegovine. Treba se boriti za cjelovitu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu gdje će svi Srbi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine biti konstitutivni, gdje će svi Bošnjaci na teritoriju čitave Bosne i Hercegovine biti konstitutivni. A isto to se mora odnositi i na Hrvate. Entiteti ne mogu biti države i one države nikad neće biti. I ne trebaju narodi u bilo kojoj osobi imati svoga zaštitnika. Oni moraju imati zaštitnika u Ustavu i u ravnopravnosti sa drugim narodima.
Lideri hrvatskih stranaka koji su na proteklim izborima dobili veliku potporu Hrvata već 8 mjeseci izjavljuju kako je taj narod majoriziran, a naročito nakon uspostave federalne vlasti. I kako vi uopće ocjenjujete položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini?
Kad bi Hrvati dobili entitet, to bi bio kraj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prije početka rata predsjednik vlade Bosne i Hercegovine bio Jure Peliva, Jerko Doko, dakle Hrvat, ministar obrane, Ivo Knežević, 5 ministara Hrvata, guverner Narodne banke Hrvata, 300 profesora, docenata, asistenata na sveučilištu u Sarajevu Hrvati, direktori najvećih firmi Hrvati. I onda dolazi Mate Boban, to je jedan veliki političar, jasno pod navodnicima, dolazi i kaže: Hrvat koji ne ostane, koji ostane u Sarajevu, izdajnik je hrvatskog naroda. I Hrvati malo po malo napuštaju Sarajevo. Sada oni koji ništa ne razumiju o politici traže krivce na svim stranama, samo ne traže u Mati Bobanu i tadašnjem HDZ-u koji je pozivao da se napusti Sarajevo. Sada oni kažu: pa Hrvata ima malo u Sarajevu, Ali reci, ko je to sve pridonio? Crkva je među onima koja najviše inzistira na poziciji Hrvata, kako je ono ugroženo. Ali nikad još nije rekla da je jedan od krivaca i hrvatska politika u Bosni i Hercegovini.
Danas Bosnu i Hercegovinu mnogi uspoređuju s Kosovom. Kako vi gledate na ovakve usporedbe?
Bosna i Hercegovina ne može biti usporediva sa Kosovom. Kosovo je sasvim nešto drugo. Bosna i Hercegovina ima pravo egzistirati kao država, a što se tiče Kosova, jer mnogi uspoređuju Kosovo, Kosovo je bilo konstitutivni element Jugoslavenske federacije. Kada Jugoslavenske federacije više nije bilo, trebalo je utvrditi status Kosova. Kad nema dogovora, išlo se na proglašenje samostalnosti. A što se Bosne i Hercegovine tiče, to je sasvim jasno, Dejtonski sporazum je zaustavio rat, što je pozitivno, ali nije osigurao mehanizme koje ta država mora imati. Entiteti nisu države i nikada države neće postati. A Bosna i Hercegovina će ostati država, samo će to vrijeme vjerojatno nešto potrajati. Ja sam samo objektivni promatrač.
Treba li po vašem mišljenju u Bosni i Hercegovini dodatna angažiranost međunarodne zajednice i može li to biti formula za napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama?
Pa ja mislim da bi međunarodna zajednica morala biti prisutna sa mjerama koje ona može donijeti i da sve one koji iskaču iz zadanih okvira, a zadani okvir cjelovita Bosna i Hercegovina, i svaki onaj političar koji iz toga okvira izađe, on bi morao biti eliminiran iz politike. I onda bi se stvari malo po malo rješavale. Ne treba se plašiti ništa šta će se dogoditi ako se nekoga eliminira. Ništa, bavit će se nekim svojim poslovima, možda će švercat kao i do sada. Jer stvarati državu u državi neće zaštititi ni jedan narod, jer tko god ide u izolaciju svoga naroda, taj radi na njegovoj šteti. Onaj ko radi na komunikaciji, na toleranciji, na suradnji, taj pomaže i svome narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Fond Biljane Kovačević Vučo objavio je knjigu Zloupotrebljene institucije, ko je ko u Srbiji od 1987. do 2000. godine. U knjizi je nabrojeno 1400 imena iz raznih sfera društva, od politike, akademije, crkve, vojske, medija do estrade, svih onih preko kojih je Slobodan Milošević ostvarivao svoje političke i ratne ciljeve. Osim poznate aktivistkinje, knjigu potpisuje i njen partner Dušan Bogdanović. Ovo delo bilo je povod Branki Mihajlović da se zapita: gdje su danas Miloševićevi ljudi, a gdje Slobini politički ciljevi?
Knjiga Ko je ko u Srbiji 87-2000 nastala je po uzoru na jednu sličnu u Nemačkoj, otkriva Dušan Bogdanović.
Ja sam na jednoj buvljoj pijaci u Berlinu, gdje sam u to vrijeme živeo, naišao na jednu knjigu koja se zove 5000 glava, ko je bio ko u Trećem rajhu. Ujedno mi je bilo jasno da moram da napravim nešto tako za Srbiju.
Na više od 300 stranica ređaju se manje ili više poznate imena. Neka sasvim zaboravljena, neka nikada poznata široj javnosti, neka od njih i danas veoma uticajna. Cilj je da se pokrene otvorena debata o tome šta se događalo u 90. godinama, kaže koautor projekta Dušan Bogdanović, tvrdeći da ova knjiga nije knjiga srama. Biografski podaci se odnose samo na period do 2000. godine, tako da knjiga ne otkriva da su među Miloševićevim ljudima danas neki od njih: predsjednica Skupštine, potpredsjednik Vlade, ministar u Vladi, direktor RTS-a, da ne nabrajamo dalje. Dušan Bogdanović.
Nama je krivo što nema podataka o tome šta su oni radili poslije toga, zbog toga što sad vidimo, recimo, kad se prelista ko sedi u Vladi ili ko sedi u parlamentu ili ko drma Akademijom nauka i medijima, recimo, isto tako, ko je u sudstvu, onda se vidi da su da praktično nema diskontinuiteta u političkim biografijama najistaknutijih ljudi iz tog vremena.
Koliko su Miloševićevi ljudi uticajni danas, pitali smo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava.
A evo samo da pomenem ime Dobrice Ćosića, koji dan danas uzima medijski javni profil, ključni je čovjek, odnosno taj njegov pristup je ključan u definisanju narativa o toj prošlosti. Znači, on još uvijek oblikuje javno mnjenje ovdje.
Kako biste vi sada odgovorili kad bi vas neko pitao gdje su sada ključni Miloševićevi ljudi?
Oni su u svim institucijama ovog društva. Oni su tajkuni, oni su svi tu. Ne radi se o tome da se oni svi sklone, nego da se suštinski distanciraju od tog projekta i te politike. Jer mi do sad toga nismo imali, jer Milošević se, kao recimo i Ratko Mladić, kad čitate sve te tekstove koji su svi dana objavljeni, vidjet ćete da u stvari većina njih smatra da je on zaslužan za Republiku Srpsku, kao i Biljana Plavšić, koja je čak i odslužila kaznu, ali se vratila kao neko ko se žrtvovao za taj rat i cilj Republike Srpska.
Da li je, na primjer, javno iskazivanje privrženosti Milutina Mrkonjića, ministra u vladi Srbije i potpredsjednika socijalista, bivšem šefu Slobodanu Miloševiću, samo bezopasno koketiranje ili znak da su Lončići na važnim mestima još pobrkani? Tek on može da u svom kabinetu drži sliku pokojnog haškog optuženika, može da finansira knjigu, zbirku, panegirika ratnom predsjedniku Srbije i da potpiše tekst u kome ga naziva haškim herojem. Bojan Kostreš, narodni poslanik iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je u vladajućoj koaliciji, ali koja ima radikalan otklon prema Miloševićevoj politici, ne vidi značajniji uticaj bivših ljudi na današnju politiku, uprkos navedenim primjerima.
Postoje određeni pojedinci u vlasti, kao što je gospodin Mrkonjić, koji bi vjerovatno želeli da Miloševićevo vrijeme nikada nije prošlo, ali na sreću svih nas Milošević, niti njegova politika, što je mnogo važnije, su danas nalaze ili u dubokoj opoziciji ili na svetlištu istorije.
Ipak jedna izjava predsjednika njegove stranke Nenada Čanka otkriva da ova nevelika vojvođanska politička partija tek očekuje distanciranje od 90-ih, od projekta Memorandumske Srbije, čiji je autor Dobrica Ćosić, a koji je praktično Milošević pokušao da ostvari ratnim sredstvima. Bojan Kostreš.
Sigurno znate da je predsjednik naše stranke izjavio da će onoga dana kada je zabranjen nacionalni stroj, da je to tek početak cele priče, a da će se obračun sa prošlošću i sa ljudima koji su načinili zlo i Srbiji i regionu 90. godine završiti kada se Dobrica Ćosić nađe na optuženičkoj klupi.
Pored Ekmečića, Tijanića, Šešelja, Koljevića, Karadžića, našao se i opozicioni lider koji je bio 90. godina simbol otpora Slobodanu Miloševiću, Vuk Drašković, Dušan Bogdanović.
On zaista jeste bio ne samo jedan od najistaknutijih figura u toj opoziciji, nego i jedna vrsta simbola opozicije Miloševiću. Međutim, mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da je on bio i potpredsjednik jedne od saveznih vlada koje su bile pod direktnom kontrolom Miloševića.
Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog nekih imena koje su se tu našla, mogu se predvidjeti burne reakcije u Srbiji. Da li će debata o 90-im, toliko potrebna Srbiji danas, ako je bude, pokazati da je u pravu Bojan Kostreš ili Sonja Biserko?
Miloševićevi politički ciljevi su poraženi ili na dobrom putu da budu poraženi, a nadam se da su Miloševićevi ljudi na putu za zatvor.
I jedan deo kadrova koji je čvrsto identifikovan s Miloševićevom politikom još uvijek je tu. Ne dozvoljavaju tu vrstu otklona od Miloševićeve politike.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz kulture. U Praškoj galeriji Palas Adria ove sedmice otvorena je izložba mlade dubrovačke umjetnice Deše Petričić-Vlahutin. Izložbu skulptura i reljefa organizovali su ambasada Hrvatske u Češkoj, grad Prag i društvo Luka, koje okuplja građane iz svih država regije. Umjetnica priča o tome kako progovara kroz kvadrat. Da li je se lakše izražavati u gvožđu, kamenu ili drvu? Želja je da ima još skulptura na javnim mestima, a sljedeću izložbu priređuje 13. jula u rodnom Dubrovniku, razgovarala Mirjana Rakela.
Kako jedro bez vjetra, ko abandonani žardin, ko feral bez svjetla, bez tebe se čutim.
Dubrovnik je mnogim umjetnicima inspiracija. Čime vas vaš rodni grad inspirira?
Pa pretpostavljam time što sam šetala kroz sami grad, baš u starom gradu sam išla u školu, svaki dan sam prolazila ulicama, zidine, građevine. Pretpostavljam da me to inspiriralo.
Izložili ste skulpture i reljefe u Pragu, prozori Dubrovnika.
Da.
Zašto baš prozori Dubrovnika?
Prva izložba mi se zvala, prva koju sam napravila mi se zvala Vrata od grada. Nigdje se nije spominjao Dubrovnik. Međutim, to su bile ogromne skulpture od željeza, velike 3-3,5 metra i svaku sam nazvala po zasebnom ulazu u grad. Kako mi je to bila prva izložba, onda sam se tu nadovezala, su manje skulpture i asociraju na prozore, pa eto.
Dubrovački prozori su uvijek sa persijanama.
Pa i moje skulpture se otvaraju na neki način.
Radite u drvetu, željezu, kamenu. Kako se vi izražavate najlakše?
Pa meni je najdraže raditi u metalu, s tim da ja moram napomenuti da to ne radim ja, nego čovjek koji apsolutno zna puno bolje od mene raditi u metalu. Ja napravim maketu, model, skice, nacrte, tlocrte, sve i onda to dam na izradu. Ali najviše sam radila u metalu dosad.
Zašto baš u metalu?
Pa ne znam, eto, kako su i oblici hladni, onda sam valjda tražila taj hladni materijal, ali sad sam se više pomakla na drvo i onda sam pošla u maksimalnu suprotnost, onda sam uzela, u zadnji sam radila mahagoniju, koje je jako toplo drvo, valjda sam tražila tu nekakvu ravnotežu iz željeza na mahagoni, da bude malo topline, malo hladno, malo toplo.
Do sada ste imali 3 samostalne izložbe i više skupnih izložbi. Koja vam je ostala izložba najviše u sjećanju?
Prva, sigurno prva, u Zagrebu, u SC galeriji.
I kada sada pogledate Zagrebačku, Dubrovačku galeriju, Prašku galeriju, kakav je vaš dojam o publici u ta 3 grada recimo? Imali ste izložbu i u Bukureštu?
Potpuno drugačije u svakom gradu. Od prostora, preko publike, preko paha i ja rastem skupa sa izložbama, pa onda valjda sam se i ja promijenila. Najteže mi izlaga u Dubrovniku, moram priznat, jer je to moj grad, najveća je trema, tu mi je najteže.
A što je bilo sa Bukureštom?
U Bukureštu sam izlagala u jednom prekrasnom dvorcu, u Mogošaji. To je stvarno jedan krasan dvorac. Doduše imali smo malih problema sa postavljanjem izložbe, nije sve teklo kako je trebalo, ali na kraju smo uspjeli improvizirati sa postavom.
Kada izlažete u nekoj zemlji izvan Hrvatske, kakva je ta procedura? Koliko sve to traje da bi eksponati došli ovdje? Da li ima problema sa carinom?
Velikih problema. U Rumunjskoj sam imala strašnih problema sa carinom, to je, pa papire treba riješiti u Hrvatskoj za transport, pa to je privremeni uvoz, pa Rumunji nisu shvaćali da to ili su shvaćali, nego su tražili malu nadoplatu koja se nije smjela dogoditi tako, pa onda smo trebali inzistirati na tome da ne platimo taj privremeni uvoz, ali na kraju je, uspjeli smo. Sa puno truda i muke.
Koji su planovi?
Radim već na 2 izložbe koje će tek doći. Jedna je gotova, samo se treba izložiti, a druga je, to ćemo još vidjeti, ali za tu će treba jako puno vremena u izradi. Jako je zahtjevna.
Kako će se izložba zvati? Koji su motivi?
A u motivi su, moram priznati, uvijek isti. Jedna prijateljica mi je rekla da sam iscrpila temu kvadratičnosti maksimalno, što ja bi rekla da kvadrat još može govoriti. Jer sljedeći planovi su mi opet pravokutni oblici i za drugu izložbu eventualno kocke.
Naravno, svaki umjetnik bi želio postaviti negdje svoju skulpturu na javnom prostoru. Imate li vi takvih želja?
Naravno. Puno sam se, imam jednu skulpturu na javnom mjestu u Istri, u Vrsaru, u kamenu, a puno sam se dogovarala za jednu skulpturu koja je strašno velika. Po meni jedan projekt koji mi je san, koji će se, ja se nadam, jedan dan ostvariti.
A to je?
A to je projekt, ja sam ga nazvala projekt aerodrom, jer je prvotno trebalo to biti na Dubrovačkom aerodromu kad se gradio novi aerodrom, međutim onda je došlo do promjene plana. To su trokuti koji veličine 4 metra, odnosno dužine 4 metra, koja ima, ispod imaju fontanu. To su trokuti koji izlaze jedan iz drugih i asociraju na avion u poljetanju.
Kako pomiriti ulogu majke i ulogu umjetnice u vašem slučaju?
Pa lako, evo sad, ovo ću reći, ovo zvuče ko šala, ali stvarno je tako početak. Dobro, sad više ni ne mogu raditi u ovim jakim lakovima. Sad radim sa lakovima na vodenoj bazi koji ne smrde i brzo se suše i nisu opasni. kasni za djecu, tako dok djeca strčkaraju ja radim. Radim u kuhinji, na kuhinskom stolu, vjerovali li mi.
Kako srđ bez križa, kolo grume šume, ko balanča bez piza, a džuste van račune.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.